Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Данчев.
Здравейте на вашите зрители,
господин Данчев, днес приехте един много важен закон. При това го приехте с едно впечатляващо мнозинство. Това е законът за киберсигурността. Той е определен като много важен не само в България, а в целия свят. Това е една от големите опасности за сигурността на света. Защо? Защо с такова подавляващо мнозинство беше приет този закон?
Първо искам да кажа...
Не ви чувам. Господин Данчев, не ви чувам.
Чувате ли ме?
Не, много лошо ви чувам.
Сега как ме чувате?
Някакви смущения има.
Нещо се разпадна за момент, връзката.
Да, добре.
Сега ви искам да кажа, че нашата група гласува по този закон против.
Защо?
В по-голямата му част. Защото, за съжаление, ние смятаме, че законът е направен некачествено и няма да проработи. В него са смесени понятия, които трудно ще намерите някъде в света, в това число в документи на ООН на едно място, като киберсигурност и мрежова информационна сигурност.
Така?
Тези понятия са сбъркани в закона, те са противопоставени едно на друго и практически са изкривили смисъла на думата киберсигурност.
Така?
Някои неща, наистина трябва да признаем, че бяха оправени в този законопроект между първо и второ четене. Отпадна понятието киберотбрана, но трябва да кажем, че там също имаше дълбоко сбъркана философия. Киберотбрана в този закон се използва в смисъла на водене на някакъв сорт хибридна война. Но всъщност в тълковния речник на икономически, на информационните технологии, простете, киберсигурност, киберотбрана, простете, се свързва единствено с информационна сигурност на системите и начина за предотвратяване на атаки срещу тези системи. Така че не вярвам този закон да проработи. Той наистина е много важен. Но, за съжаление, според мен качеството на законотворчеството тук не е добро и то няма да има очаквания на обществото ефект.
Да, ами нали професионалисти са го правили този закон?
Нямам представа. Законът е внесен от Министерски съвет. Не мога да кажа кои са авторите на закона, но, за съжаление, пак казвам, моето скромно становище е, че качеството на законопроекта на вече приятия закон не е добро.
Да, да. Продължаваме нататък. Аз днес и утре задавам един въпрос. Будни ли сме българите? Чувате ли ме?
Чувам ви, да.
Да, будни ли сме българите? Разбирате защо го задавам, защото утре е деня на народните будители. И така, будни ли сме българите?
Ами, вижте, аз силно се надявам, че наистина българският дух не е загубил това наследство, което са оставили нашите народни будители в вековете преди нас.
Да.
Силно вярвам, че този дух има своето творческо, така да се каже, съзидание и наистина може да ни води напред в развитието ни и като общество, и като икономика, и изобщо като просперитет.
Да.
Но, за съжаление, бедността, големите неравенства, в които живеем, трудното ежедневие на всеки един от нас, така остава малко духовността и културата на заден план и това, разбира се, не е добре за нас като общество.
Продължаваме отново с чистата политика. По-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Така най-концентрирано икономистите определят философията на проекта за бюджет 2019. Той беше прият от Министерския съвет и предстои дебат и гласуване в 44-то Народно събрание. Вие от БСП подготвяте един паралелен бюджет, алтернативен бюджет. Първо, какви са оценките ви за приети от Министерски съвет бюджет 2019? Защо се налага да има алтернативен бюджет и каква е пък неговата философия?
Първо, първо бих казал, бих искал да кажа, че всеки бюджет трябва във всяка една своя отделна област да дава и съответната нова перспектива за развитие на този сектор.
Така?
Несъмнено България има нужда от такава нова перспектива. И за съжаление трябва да отбележим, че до сега изтъкваните от управляващите като успешни макроекономически достижения на страната, като постигнат икономически ръст, намален текущ бюджетен дефицит или дори излишък, който се генерира почти всяка година, както и нивото на задлъжнялост на държавата, не само не представляват реалното състояние на страната и на нейната икономическо развитие, но и крият системни проблеми, които несъмнено трябва да се решават. Пак казвам, задълбочават се неравенствата, увеличават се хората, живеещи под прага на бедността. Това е съвсем открита статистика, която само при няколко седмици беше изнесена и от Евростат. По данни на нашето Министерство на финансите, годишните доходи на 30 няколко хиляди наши съграждани за 2017 година възлизат на 5,4 близо 5,4 милиарда лева годишно.
Да.
И там в пъти надминават доходите от труд на всички работещи в цели области. Сами разбирате, че подобни неравенства няма как да говорят добре за състоянието на нещата. И за съжаление, предложения бюджет от проекта бюджет от правителството за 2019 година наистина предвижда по-високи заплати за администрацията, но за сметка на по-високо данъчно осигурително бреме. И с тази постановка на фискалната, на данъчната политика, която се предполага от правителството за 2019 година, неравенствата, за които говорим, ще се задълбочават все повече и повече. Отделно от това, че през 2019 година в проекта бюджета се предвижда данъкоплатците да платим допълнително около 1,5 милиарда повече данъци, като тези средства отиват основно за, както стана ясно вече от широко рекламирано от правителството, за увеличаване на заплатите, но за съжаление бих добавил аз в и без това широката и разхитителна администрация. И ще дам и пример. Ето, действително в проекта бюджета за 2019 година имаме предвидени повече от 500 милиона лева в плюс към разходите за здравеопазване, но за съжаление отново и тази година не се говори почти нищо, да не кажем нищо за реформа в този сектор. Анализът пък на макроекономическото развитие на българската икономика през 2018 година ни показва основни проблеми, свързани с хода на изпълнението на задачите за борбата с бедността, така както го предполага и Националната програма за реформа. И тук на първо място бих искал да отбележа ниското равнище на държавния дълг, което обаче само по себе си не гарантира финансовата стабилност на страната, както и възможността за провеждане на политиката за намаляване на социалното неравенство.
Да.
Което за мен, пак казвам, е проблем номер едно. И това, за което споменах в началото на нашия разговор, структурата на данъчните приходи и в частност на високия дял на косвените данъци,
така,
практически означава повишена текучувствителност на бюджетните постъпления.
Да.
Прекалена голяма зависимостта на приходите от бюджета от тези постъпления, които зависят от потреблението най-вече.
Да.
Отделно от това, тази структура на данъчната политика е насочена практически към свиване на потреблението и прехвърля данъчната тежест към социалните слоеве с по-ниски или с най-ниски доходи.
Да.
Така че за мен голям пропуск на този бюджет е, че всъщност няма промяна в данъчната политика, а ние от БСП предлагаме именно това, въвеждане на прогресивното подоходно облагане, и може би в това е и голямата разлика в изготвянето на нашия бюджет, нашия алтернативен бюджет, сравнение с този предлаган от правителството.
Проблема е, че какво предвижда вашия бюджет различно и защо смятате, че е по-добър?
Във всеки един от секторите, в здравеопазване, в образование и наука, в сектор сигурност, ние предлагаме реформи и разбира се, предлагаме друга структура на бюджетните разходи.
Така?
Да, няма спор, например, че в проекто бюджета за 2019 година на правителството има предвидени увеличение на разходите за заплати на учителите с 20% или около 330 милиона лева и около 10% на непедагогическия персонал, което е може би едно от малкото добри неща в бюджета. Разбира се, ние подкрепяме тази мярка.
Така.
Но въпреки това трябва да отбележим, че увеличените средства, разходите за образование остават, въпреки увеличението, едва 3,6% от брутния вътрешен продукт, при среден дял на Европейския съюз, в Европейския съюз от 5%.
Да.
И да не говорим за по-напредналите страни, където този процент достига 7%.
Така.
Нерешен остава въпросът, не се говори за никакви реформи, за проблема за намаляване на равенствата между училищата и между възможностите, които те ни предоставят. Това е гигантски проблем. Не се решават проблемите на висшето образование. Продължава да остава изключително ниско възнаграждението на учените и преподавателите във висшите учебни заведения. Асистенти, главни асистенти, доценти, професори ще продължават да получават заплати под средните на страната.
Да.
По-ниски дори ще се забележат от заплатите на учителите. Ние продължаваме да настояваме да префинансирането на частните училища и наистина да се помисли за реформа, която да гарантира един учебник по един предмет за един клас.
Да, да.
Така че ето това, например, са част от нашите предложения в системата на образованието. Данъчната политика, казах. Сектор сигурност също предлагаме редица алтернативи на водената политика от това, което ни се предлагало.
Да.
Предлагам проблеми в социалната система.
Тази тема за бюджета ще обсъждаме много подробно, когато той влезе в пленарна зала за обсъждане, толкова с предварителните аргументи. Тези дни общественото внимание е привлечено от едни акции, шумни арести на богати хора, представители на българския едър бизнес. И въпросът е, властта ще пребори ли олигархията. И освен това арести и обвинения в Агенцията за българите в чужбина, която се ръководи от представител на коалиционния партньор Обединени патриоти във властта. Защо и как се допускат подобни кадри да заемат държавни длъжности, според вас, в това число и ръководни постове? Така че за тези две шумни акции вашия коментар.
Интересен е въпросът ви дали властта ще пребори олигархията. Аз лично като гледам подхода на властта при опитите и да разобличи престъпните деяния на така речените олигархи, по-скоро ми се струва, че властта се занимава и този път с поредната пиар акция.
Да.
Отново имаме, според мен, поне излишна демонстративност, снимки, разходи за брави, коли, арести в чужбина. И някакси това всичкото ми напомня на нещо, което вярвам, че не сте забравили, как 2010 година шефа на НАП с един хеликоптер обикаляше из цялата страна, снимаше отново ни такива имения, богаташи.
До арести не се стигна тогава.
Не се стигна до арести, не се стигна до отнемане, до доказване, нали, до отнемане на придобито имущество от престъпна дейност, до доказване на така престъпна дейност.
Да.
Така че като гледам този подход, прилича ми на онази ситуация и силно се съмнявам. Чуда се направо дали държавата има ресурс да анализира това, което и се случва.
Да.
Защото за мен разграбването на имуществото, оградено с труда на нашите родители, съгласете се с мен, трябва да бъде преследвано най-строго от закона,
да.
Защото то е удар по самата държава.
Да.
И накрая попитахте защо се допуска назначението на
такива хора, кадри, като този на Агенцията за българите в чужбина.
Аз сутринта имах възможност да проследя в една от медиите, в един от сутрешните блокове, интервюто на вице-премиера господин Каракачанов и чух, че той признава грешката си и дори добави нещо в духа, че всеки трябва да носи последици.
Чакайте сега, той общо взето всичко отричаше. И аз го гледах. Каза, че е грешно назначението, разбира се, но иначе отричаше абсолютно всичко, че има то отношение, че ВМРО има отношение, така. Но за назначението каза наистина, че той го е предложил.
Ти признава, че то е грешка. нещо.
Да, как се стига до такива назначения? Вие...
Ето това е въпрос.
Ама вие отвътре наблюдавате нещата, знаете много повече от мен и нашите слушатели.
Ами, очевидно е, че това е назначение плотна на сделка.
Така
е. Въпросът е, какви последици има тази сделка? Някой задава ли си въпроса, че тези последици са остър, тежък удар върху държавността?
Така?
Че това е и удар за доверието в управляващите. Несъмнено. Обвиненията върху този човек са за лидер на организирана престъпна група, събирала подкупи.
Да.
Това е изключително сериозно обвинение. И на този фон, дори не предупредения човек, няма как да повярва, че партията на господин Кадан Кърчанов не се финансира от продажбата на българско гражданство, респективно, че назначението на този човек не е плотна сделка. Така че на този фон вашия въпрос наистина ми се струва риторичен.
Така, накрая няколко думи за състоянието на БСП. Започнах взаимни нападки във вашето ръководство, започнаха скандали. Аз много отдавна съм си казала, почнат ли скандали на Позитано, значи идват избори. Защо искате предсрочни избори? В това състояние, в което се сега БСП, ще ги можете ли да ги спечелите? И защо се карате?
Вътрешните спорове в БСП не са нещо ново.
Те хич не са нещо ново. Аз ви казвам, щом се зададат избори и на Позитано почва да ври и да кипи.
БСП показва с подобни спорове, само че е най-демократичната партия в България. Но всъщност, защо смятаме, че трябва да се върви към предсрочни парламентарни избори? Отговор е, защото виждаме откъс на управляващите да правят политика. Вие виждате, че ние се движим, че на тях им става все по-трудно да гарантират форма за работа в Народното събрание. Вътрешните спорове в малкия коалиционен партньор вече са извън контрола на премиера в качество.
Да.
Движим се всеки ден от скандал на скандала. Тък ми приключи дори още не е очумял скандала с Валери Симеонов и майките с деца, убитата, която не е стои на майките на деца с увреждания. Скочихме в скандала с ВМРО, господин Каракачанов и назначенията в Държавната агенция за българите в чужбина. Виждате, че вече почти липсват новините и коментарите за политика. Всъщност се говори за запълване на дупки и решаване на някакви злободневни проблеми.
Да.
Така че в тази ситуация, при такова нестабилно мнозинство в парламента, при такива ежедневни скандали, и то не свързани с правене на политика, ние смятаме, че този парламент е изчерпал своите възможности и би следвало да се търси нова формула.
Благодаря ви за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубав ден и честит рожден ден. От Фейсбука разбрах, че имате днес рожден ден. Весело посрещане на празник.
Изключително много ви благодаря. Сърдечно. До скоро.
Благодаря ви. Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.